havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Karachi aeroportiga hujumda kamida 12 kishi halok bo'ldi. Bolgariya Rossiyaga oid gaz quvuri qurilishini to'xtatmoqchi. Hoshim Tachi partiyasi Kosovodagi saylovda g'alaba qozonganini iddao qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Pokistonda Karachi aeroportiga qurollangan jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujumda kamida 12 kishi halok bo'ldi. Jinna aeroportida halok bo'lganlarning aksariyatini xavfsizlik xizmati xodimlari tashkil etadi. Pokistonlik harbiylar hujumchilardan kamida 3 kishi otib o'ldirilganini aytmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, granata va Kalashnikov avtomatlarini ishga solgan jangarilar dushanbaga o'tar kechasi aeroportning yuk olib o'tish va VIP yo'lovchilar o'tishi uchun mo'ljallangan binosiga hujum qilganlar. Aytilishicha 9-iyun tongida ham bu joy yong'in ichida qolayotgan edi. Hozir Jinna aeroporti mahalliy harbiylar tomonidan qurshab olingan. Hujum munosabati bilan Karachiga bo'lgan ayrim reyslar kechiktirilgan. Bolgariya Yevropa ittifoqi va AQSh tomonidan AQSh tankida ortidan Rossiya tomonidan barpo etilayotgan Janubiy oqim gaz quvuri qurilishini to'xtatadi. Bu haqda Bolgariya bosh vaziri Plamen Arisharski amerikalik senatorlar bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin bildirdi. Men barcha ishlarni to'xtatish haqida buyruq berdim. Biz bu borada Bryussel bilan maslahatlashilgandan keyin bir qaror qabul qilamiz, dedi Bolgariya bosh vaziri. Rossiya energetika vazirligi gaz quvuri to'xtatilgani haqida hali Bolgariyadan hech qanaqa rasmiy bildiruv xati kelmaganini ma'lum qildi. Janubiy oqim gaz quvuri Rossiya gazini Ukrainani aylanib o'tgan holda Yevropa ittifoqiga tashishga mo'ljallangan loyiha bo'lib hisoblanadi. Bu loyiha Bolgariyada jamlangan rus gazini Serbiya, Vengriya va Sloveniyaga, undan nari esa Italiya va Avstriyaga yetkazib berishni ko'zda tutadi. Bu orada Ukraina, Rossiya va Yevropa ittifoqi mulozimlari bugun Bryusselda Kiyevning Moskvadan tabiiy gaz bo'yicha qarzi yuzasidan muzokaralarning navbatdagi davrasiga yig'ilishi kutilmoqda. Rossiya energetika vazirligi uchala tomon kelajakda Ukrainaga eksport qilinadigan rus gazi narxi bo'yicha ham muzokara olib borajagini bildirgan. Ukrainada Rossiya parast prezident Viktor Yanukovich iqtidordan ketkizilgandan so'ng Moskva bu mamlakat uchun gaz narxini qariyb 2 barobar oshirmoqchi. Kiyev Moskvaga gazning har 1000 kub metri uchun 268,5 dollardan to'lashni taklif qilmoqda. Ayni paytda Moskva endilikda Kiyevdan har 1000 kub metr gaz uchun 485 dollardan haq talab qilmoqda. Hoshim Tachi boshchiligidagi Kosovo demokratik partiyasi 8-iyun kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida g'alaba qozonganini iddao qilmoqda. Partiya rais o'rinbosari Qadri Veseli kecha oqshom Prishtinada o'tkazilgan matbuot anjumanida o'z partiyasi saylovda eng ko'p ovoz olganini qayd etdi. Yakshanba kuni Kosovoda o'tkazilgan parlament saylovlarida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra saylovchilarning 43% qatnashgan. Agar saylovda Kosovo demokratik partiyasi g'alaba qozongani tasdiqlansa, Hoshim Tachi 3-chi marotaba bosh vazir kursisini egallash va hukumatni shakllantirish huquqini qo'lga kiritadi. Kosovo parlamentiga 120 deputat 3 yil muddatga saylanadi. Parlamentdagi 20 ta o'rin milliy ozchilik vakillariga ajratilgan. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Andijonning Marhamat tumanidagi 3 qavatli savdo majmuasi yonib ketdi. Jarohatlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Kechki payt soat 5:00 dazmoldan chiqqanda ikkinchi qavat butun hammasi yonib bo'lgan. Javoblanish to'g'risida hech qanaqa bu gap so'z eshitmadim.
Andijonning Shahrixon tumanida esa militsiya qora niqobda puldorlar uyiga bostirib kirgan 2 talonchini qidirmoqda. O'zbekistonda biometrik pasport olish uchun uzundan uzoq navbat va uzat-uzatdan iborat muammolar bitmayotgandan yana shikoyatlar kelmoqda.
Odam tiqilib, kelsalar soat 6:00 bordim. Ebekkeda turaman, ebekkedan chiqib bo'lmaydi. Qaytib kelaman, ertaga boraman, yana shu yer.
8 iyun kuni o'sh adabiy muhtadarg'alardan biri shoir, mug'anniy G'anjon Xolmatov 65 yoshda vafot etdi.
Qulog'i nochor edi domlani, ko'zlari xiralashib qolgandi, lekin bugungi kunni juda ham bir chiroyli tahlil qila olayotgan edi oxirgi kunlar ham.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Yevrosiyo ittifoq nomli yangi tashkilot haqida gap boradi. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Andijon viloyatidan ikkita xabarimiz bor. Bu xabarlardan birinchisi Marhamat tumanida sodir bo'lgan yong'inga oid. Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi savdo va maishiy xizmat ko'rsatish do'konlari joylashgan 3 qavatli bino yonib ketish oqibatida uning tomiga o'rnatilgan Beeline uyali aloqa kompaniyasiga qarashli antenna ham qulab tushgani haqida Ozodlikning erkin mikrofoniga bir xabar kelib tushdi. Bu xabarni yollagan manbaning yozishicha yong'in juda katta bo'lgan va binodagi chevarchi qizlar yong'inga mas'ul deb ko'rilmoqda. WhatsApp orqali yollangan bu xabar barga surat ham ilova qilindi. Ushbu suratda 3 qavatli binoning asosan tomi kuchli yonayotgani aks etgan va lolo yonayotgan olov va quyuq qora tutun fonida taqriban 10 metrdan uzun bo'lgan antenna ham aks etgan. Muxbirning foto xabar ortidan surishtirishcha yong'in bir necha kun muqaddam sodir bo'lgan va yongan bino marhamatliklar orasida Latviya Unvermagi deb atalar edi.
Soat kechki payt soat 5:00 dazmoldan chiqqanda eshitdim. Tikuvchilik sexi bor, dazmol qurib, shuni o'zmasdan qop ketgan. Shundan yong'in chiqqanda eshitdim. Bu marhamat o'tuvchilariga asakadan ham yordam berishdi degan gaplarni eshitdim. Tepasi butun nima bilan yopilgan edi? Yog'och ko'p ishlatilganda tepasiga. U sovet paytida qurilgan bizni bermak. Tuzuklashtirish boshlangan paytda sotilgan bu tarmoqlar buni. Bu katta uydan edi bu. Ikkinchi qavat butun hammasi yonib bo'lgan. Keyin odamlar bilib qolgan. Kelib eshikni ochib, pastki qavatdagi hamma narsani olib chiqishgan. 4 soat yoq bu yoqda bo'lsa kerak. Javoblanish to'g'risida hech qanaqa bu gap so'z eshitmadim.
Marhamatli tinglovchi Ozodlikka bergan ma'lumotlar edi. Yong'inda bino tomiga o'rnatilgan Beeline uyali aloqa kompaniyasiga qarashli antenna ham qulab tushgani haqida ushbu tinglovchi mana bularni so'zladi.
Antenna bo'lgan, pazarda antennalar ham yiqilib, nima bo'lib, men yuselda edim, lekin bu Beeline'dagi abonentlar ko'p nimasi antennalari chiqmasdan, telefonlar suviyada ishlamasdan 2-3 kun qiyinchilik bo'ldi shunaqa. Signal shetdan tarqatdilar shekilli. Meni o'g'illarim hammasi Beeline'da. Ularning telefonlari ishlamay qoldi shu kunlari. Hozir ham ishlayapti, hozir telefon qilyapti, o'g'illarga ishlayapti Beeline'lar. Yaxshi hozir.
Marhamatli tinglovchi bilan suhbatdan bir parchani eshitdingiz. Hozircha Beeline uyali aloqa kompaniyasining hududiy va markaziy boshqaruv idoralaridan marhamatdagi antenna yonganiga oid Ozodlik tinglovchilari yo'llagan ma'lumotlar bo'yicha qo'shimcha tafsilotlar olishning imkoni bo'lmadi. Marhamat markazidagi yirik binoda yong'in bo'lgani va bu yong'in oqibatida bir necha kun telefon aloqasi ham yomonlashganini tasdiqlagan tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi hozircha yong'inga sababchi bo'lgan chevarchi qizlarga nisbatan chora ko'rilayotgani haqida Ozodlikka kelayotgan tarqatgan norasmiy ma'lumotlarni inkor qildi. Yong'in tafsilotlaridan boxabar marhamatli tinglovchining yana aytishicha, yonib ketgan bino marhamatli xususiy tadbirkorlardan biriga qarashli bo'lgan. Hozir ushbu binoga oid qo'shimcha tafsilotlarni eshiting.
Endi bu yerda men aslidan beri kirmay qo'yganman. Itta anaqa ayollar hali nima deydi, anaqa to'y liboslari bo'ladi-ku. Shunaqa. Keyin hali chevatchilik, yana hali parda. Pastki qavati ham xuddi shunaqa. Men kirganimda hali bir tilla buyumlar. Keyin endi tijoratchilar kim savdo qilamasa, o'zini sohasi bo'yicha kirib savdo qilaveradi-ku. Itta telefon tuzatadigan ustaxona ham bo'lgan. Ilgari sovet davrida Latviya savdo magazini deb atalgan. Matlubot jamiyatiga qarashli bo'lgan.
Marhamatlik tinglovchi Mahmudjon aka bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Ozodlik hozir Marhamat markazidagi 3 qavatli savdo majmuasida sodir bo'lgan yong'in oqibatlarini o'rganishda davom etmoqda. Hozirgina eshitganingiz kabi, ushbu yong'inda jarohatlanganlar haqida hozircha Ozodlik tasarrufida hech qanday ma'lumot yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mahalliy matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, o'tgan hafta davomida mamlakatda 216 ta yong'in sodir bo'lgan va yong'inlar oqibatida qurbonlar berilmagan, lekin 2 kishi tan jarohati olgan. Bu hodisalar, ya'ni tan jarohati olganlar aynan qaysi viloyatda istiqomat qiladilar, bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Shuningdek, o'tgan hafta davomida Paxtakor, Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida ham mana shunday xuddi marhamatda bo'lgani kabi xususiy tadbirkorlardan biriga tegishli bo'lgan 2 qavatli savdo majmuasiga o't ketgani, bu majmuaning ichida ham o'sha tikuv sexi, to'y ko'ylaklari sotadigan va parda tikadigan sexlar bo'lganiga oid xabar Ozodlikka kelib tushgan. Bunda ham o'sha yonib ketgan majmuaning fotosi va qisqagina bir video ham yo'llanganida, Ozodlik o'z muxlislari bilan WhatsApp orqali aloqani yo'lga qo'ygandan buyon respublikaning turli viloyatlarida sodir bo'layotgan mana shunday katta kichik yong'inlar va gaz balonlari portlashlariga oid xabarlar ko'plab kela boshladi. Bu xabarlarimizga oid foto video materiallar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring yoki bizni o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb topsangiz, o'sha yerda Ozodlik hozirlagan materiallar va ijtimoiy tarmoqlarda bu ma'lumotlarga bizning mushtariylarimiz qo'shimcha qilayotgan ma'lumotlar va ayrim hodisalar ustida ko'tarilgan bahslarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa Andijon viloyatida olingan ikkinchi xabarga oid tafsilotlar. Andijon viloyati Shahrixon tumanida militsiya 2 ta talonchini qidirmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, qora niqoblarni taqib olgan qurollangan 2 talonchi o'ziga to'q odamlar uyiga bostirib kirib, o'g'irlik qilish bilan shug'ullangan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, may oyida Shahrixon tumanida qora niqobli o'g'rilar bilan bog'liq 2 ta bosqinchilik holati sodir etilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor Shahrixondagi manbamizga ko'ra, 21 maydan 22 mayga o'tar kechasi qora niqobli bosqinchilar guruhi yangi Cobalt mashinasi olgan Shahrixonlikning uyiga kirib tahdid qilgan. 21 may kuni kechki soat 11:30 qora niqob taqqanlar Shahrixon tumani O'zbekiston jamoasi Bayroq mahallasida yashovchi fuqarolar uyiga kirib, uy egalaridan yangi olingan Cobalt'ning kalitini berishni talab qilgan. Manbamizning aytishicha, uy egalari kalitini bermagach ularga tahdid qilib uy egalarini urgan, to'polonga vovullagan itga esa miltiqdan o'q otishgan. Manbaning bergan ma'lumotlariga ko'ra, miltiqning ovozini chiqmaydigan qilib qo'yishgan, o'q otsa ham eshitilmaydigan qilib qo'yilgan bo'lgan. Uy egalarining baqir-chaqiriga qo'shnilar chiqqan payt o'g'rilar qochib ketgan, dedi voqeadan xabardor Shahrixonlik manba. Shahrixondagi boshqa bir manbamizning aytishicha, qora niqobli bosqinchilar 4 may kuni yana bir Shahrixonlikning uyiga kirib, uydagilarni qo'rqitib, ularning katta miqdordagi pul olib ketgan. 4 may kuni tungi 2-3lar o'rtasida Shahrixon tumani Mustaqillik ko'chasida yashovchi G'ayrat ismli kishining uyiga qora niqob taqqan qurollangan guruh kirib, uni qo'rqitgan. Manbamizning bergan ma'lumotiga ko'ra, o'g'rilar uy egasiga tahdid qilib, uning 27 ming dollar pulini olib ketgan. Tergovchilar uydan o'g'rilarning unutib qoldirgan to'qmog'ini topgan, dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manbamiz. Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, mazkur 2 voqea yuzasidan jinoiy ish ochilib, hozirda qora niqobli talonchilar guruhining 2 a'zosi qidirilmoqda. Ikkalasi ham qora niqobda bo'lgani uchun uy egalari ularning yuzini ko'ra olmagan. Shuning uchun bu 2 bosqinchining foto robotini tuzish uchun yetarli ma'lumotlar yo'q, dedi Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha, ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv davom etyapti. Bosqinchilik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Bosqinchilar ov miltig'i bilan qurollangan bo'lgan. Ular ikkala bosqinchilik holatida ham uy egalariga tan jarohati yetkazgan. Lekin bosqinchilik natijasida talofatlar va qurbonlar yo'q, bosqinchilar qidirilyapti, dedi Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Shahrixondagi yana bir manbamizning aytishicha, qora niqobli bosqinchilarga qarshi ochilgan jinoiy ish bo'yicha tumanda ishsiz yurgan deyarli barcha yoshlar tergov qilinyapti. Shahardagi ko'zga ko'ringan yoshlarni militsiya turli bahonalar bilan chaqirib, shu voqea bo'yicha 7-10 kunlab tergov qilyapti. Hozirda tergovda o'tirgan yoshlar anchagina, dedi Shahrixondagi manbamiz. Hozir Shahrixon ancha notinch, qurollangan niqoblilar hammaning uyiga kirib tahdid qilyapti, odamlar xavotir ichida yashayapti, dedi Shahrixondagi manbamiz. Ozodlik ushbu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz. Endi ushbu to'lqinda ozodlikning erkin mikrofoniga kelayotgan boshqa murojaatlar bilan tanishtirmoqchimiz. Ushbu murojaatlarning aksariyatida o'zbekistonlik tinglovchilar, xususan xorijda yurgan o'zbekistonliklar O'zbekistonda berilayotgan biometrik pasport va uni olish jarayoniga oid masalalar bilan ko'plab bog'lanmoqdalar. Xususan O'zbekiston ichkarisidan bog'lanayotgan mushtariylar biometrik pasport olish uchun ko'p soatlab navbat kutishga to'g'ri kelayotgani va ayrim hududlarda poraxo'rlik avj olayotganidan shikoyat qilmoqda. Ana shunday tinglovchilarimizdan biri ismi, familiyasi sir olishi sharti bilan Xorazm viloyati Urganch tumanida qanday qilib biometrik pasport olganini so'zlab berdi.
Xivani o'zidan olib bo'lmadi, Urganchdan oldim. 15 yil qatnadim Xivaga.
Siz o'zi Xivadan olishingiz kerakmi, Urganchdanmi?
Ha, Xivadan olishim kerak edi.
Shahardan propiskangiz?
Ha, shaharda.
Nimaga u yerdan ola olmadingiz?
Ey, odam tiqilish, olib bo'lmaydi, uchib, bordim, keldim, Chevriyashga borib gaplashib, 10 kun ichida oldim Chevriyashga.
Nechi soatdan o'chirda turyapsiz endi agar?
Ey, ertalab soat 6:00 bordim. Ebetkada turaman, Ebetkadan chiqib bo'lmaydi. Taksiyadan yetadiga boraman, yana shu yer. Janoma tegdi undan keyin Chevriyashga gaplashib, 10 kunga keldim. Hozir bermayapti endi. Hozir bir kishi bolana bordim, endi bo'lmaydi dedi. Gap kelib turdi, Toshkentdan gaplashdi dedi. O'zi Xivonizni olasiz dedi. Xivoda odamlar olib turdi. Pul berib, 1000 1200 berdim dedi. Lekin bitta tanishim 150 000 to'g'irlab 100 000 bergan, 50 000 nimaga bergan? Qassaga.
Endi bu ocheredni tezlashtirish uchun berishyaptimi?
Ha, shu borasiz, pul bersangiz shu kuni to'g'irlab berib yuboradi. Hammasi pul olib ketgan. Bir kunda topshirib keladi.
Aha.
10 kunda keladi. Ya'ni ikki haftadan keyin shunday oladi. Borib kelib yurmaydi-da.
Bu Xorazm viloyatidan bog'langan va ismi familiyasi sir qolishini so'ragan tinglovchi edi. Qanday qilib biometrik pasport olganini so'zlab berdi. Ozodlikka bu kabi murojaatlar ko'plab bo'lmoqda. Xususan biometrik pasport olish jarayonida tug'ilayotgan katta kichik savollar ham Ozodlik tahririyatiga yo'llanmoqda. Ana shu savollardan Ozodlik javob olishga muvaffaq bo'lganiga oid maxsus dasturlarni Ozodlikning maxsus dasturlar nomli yangi sahifasida topib o'qishingiz mumkin. Bu yerda biometrik pasport haqida berilgan 1000 savol va ularga topilgan javoblar aks etgan. Marhamat, ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bosh sahifamizda maxsus dasturlar degan banner bor. Bu bannerga kirganingizdan keyin o'sha biometrik pasportlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'lgan maxsus sahifamizni topishingiz mumkin. Bundan tashqari, sotsial tarmoqlarda ham Ozodlikning bu borada topgan ma'lumotlari peshma-pesh e'lon qilib borilmoqda. Ayniqsa Facebook sahifasida, Odnoklassniki sahifalarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning biometrik pasportlarga oid hozirlangan maxsus eshitirishlarimizni ham tinglashingiz mumkin. Navbatdagi murojaat ham pasport haqida, faqat bu Rossiyada topilgan o'zbek pasporti haqida. Ozodlikka bog'langan bir tinglovchi Rossiyada avtobus bekatida o'zbekistonlik fuqaroga tegishli bo'lgan pasportni topib olgani va ana shu pasportni egasiga yetkazish istagida bizga bog'lanayotganini aytdi. Qolganini bu kishining o'zidan eshitsangiz.
Men Sverdlovsk oblasti Berezovka rayonidan avtobus stansiyasining qizini topib oldim pasportni. O'zbekiston fuqarosi pasporti.
Qaysi stanovkadan?
Berezovskida poliklinika stanovkasidan topib oldim. Avtobusdan tushgan yerda tushib qolgan. Endi bu bola qayerda turishini, yashashini bilmayman. Lekin familiyasi Sattorov Islomjon, Surxondaryo viloyati.
Qaysi kuni topib oldingiz endi buni?
Endi men Shanba kuni oldingi hafta shanba kuni topib oldim. Shu paytgacha qancha kutib yuribman, qayerda bir e'lon bormi yo'qmi deb. Tramvayni liniyadan e'lon berib qo'ydim. Shu topib olgan bo'lsa, mani nomerini telefon qilsin deb. Hech kim telefon qilmayapti.
O'zbek pasportini yo'qotganlarga muammo jiddiy-a u yerda. Pasport
juda qiyin, to'g'ri, o'zim tushunaman. O'zbekistonga borish kerak, yo Novosibirsk yo Moskvada borib, bir oylik vaqtinchalik pasport tayyorlab, keyin borish kerak. Juda qiyin, to'g'ri. Nomerini yozib berib qo'yganman, tramvayda e'lon berib, nomerini hech kim hali telefon qilgan yo'q menda.
Nomeringizni efirda e'lon qilsagan bo'ladimi?
Marhamat, koddan keyin 8965-515-76-87. 8965-515-76-87.
Ismingiz Aminjon.
Ismim Aminjon.
Demak, Rossiyaning Sverdlovsk oblastidan bog'langan tinglovchi u yerda topib olgan O'zbekiston pasportiga oid ma'lumotlarni efirimiz orqali eshitirish va shu xabar bahona pasportini yo'qotgan o'zbekistonlik fuqaroga yordam berish niyatini bildirdi. Demak, pasportini topib olgan o'zbekistonlik Aminjon akaning telefonini yana bir bor eslatib o'tamiz. Demak, +8 965 515 76 87. Demak, mana shu telefon raqami orqali bog'lanib, pasportini yo'qotgan kishi pasportini olishi mumkin. Biroz so'ngra mana shu xabar veb saytimizda ham chop etamiz. Ushbu to'lqinda erkin mikrofonga ajratilgan erkin mikrofonga bo'lgan murojaatlar hozircha mana shular. Ozodlikning erkin mikrofoniga paydarpay kelayotgan murojaatlar bilan ham www.ozodlik.org veb saytidagi erkin mikrofon nomli maxsus sahifamizda tanishib borishingiz mumkin yoki sizda ham shunaqa fikr mulohazalar bo'lsa, takliflar bo'lsa, muammolar bo'lsa bizga bog'laning.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamlar erkin mikrofon uchun ajratilgan. Marhamat, erkin mikrofonga murojaat qiling. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlar, mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu ozodlikning tinglovchilarga o'z fikrini erkin ifodalash uchun taqdim qilingan bir imkoniyatdir. Navbatdagi xabarimizni O'shdan oldik. 8-iyun kuni O'sh adabiy muhiti darg'alaridan biri Muhanniy taxallusi bilan tanilgan shoir Qanijon Xolmatov 65 yoshda vafot etdi. O'z mulohazalari bilan ozodlik efirida ko'p chiqishlar qilgan shoir uzun yillardan beri qand xastaligidan aziyat chekib kelayotgan edi.
Mug'anniy domlaning shogirdlaridan biri shoir Davron Xotam ustozi bilan so'nggi uchrashuvi O'shdagi ijodkorlarning ilhom klubida bo'lib o'tganini, holsizligiga qaramay G'anijon aka u yerga kelishni kanda qilmaganini aytadi.
Shunday insonlar bo'lar ekan, ular jismonan nochorlashgani bilan o'sha gapdagi, fikrdagi salovat doimo insonni bir baquvvatdek qilib ko'rsatar ekan. Biz shu eng so'nggi oxirgi marta gaplashganimizda ham qanchalik bir betobligi bilinmasin, nimagadir xayolimizda domla baribir kuchlidek sezilardi menga. Qulog'i nochor edi domlani, ko'zlari xiralashib qolganda, lekin bugungi kunni juda ham bir chiroyli tahlil qila olayotgan edi. Oxirgi kunlar ham siyosat yoki adabiyot haqida ham juda tiniq va sarbast bir fikrlarni bildirayotgan edi domla. Shuning uchun ham xuddi yo'qotmaydigandek, xuddi domla hali juda ham bir baquvvatdek tuyulardi nazarimda,
deydi Davron Xotam. G'anijon Xolmatov 1949 yil 5 fevralida O'shda tavallud topgandi. 1966 yili o'rta maktabni bitirgach, u Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik san'ati institutiga o'qishga kirgan. Oliygoh tahsilidan so'ng G'anijon aka 1970 yili Bobur nomidagi O'sh o'zbek musiqali drama teatriga ishga kirgan va 2007 yilgacha bu dargohda aktyor, rejissyor va bosh rejissyor bo'lib ishlagan. Bu orada o'rta maktablarda o'qituvchilik bilan ham shug'ullangan, to'garaklarga rahbarlik qilgan. G'anijon Xolmatov Qirg'iziston va mintaqa hayotiga oid siyosiy tahlillari bilan ozodlik mushtariylariga ham yaxshi tanish edi. Mug'anniy qariyb 40 yil mobaynida qirg'izistonlik o'zbek qalamkashlarining ilhom klubida doim peshqadam ijodkor, ustoz shoir sifatida shogirdlariga o'rnak bo'lib kelgan. Mug'anniyning Suyanganim tor bo'ldi, 2 kitobdan iborat 100 pora dil, Sen ketding asta-asta, Qazo darslari kabi kitoblari yorug' ko'rgan. Shoir 100 pora dilning 3-chi, 4-chi, 5-chi kitoblari 500 g'azalni o'ziga jamlagan Aruzi armon Qur'onlar nomli devon, ruhning ko'z yoshlari, qazo darslarining 2-jildini nashrga tayyorlab qo'ygandi. Mug'annini aksariyat qo'shiqchi shoir sifatida bilardi, shoir she'rlariga bastalangan qo'shiqlarni Sherali Jo'rayev, Rasuljon Uraimjonov, Muhriddin Xoliqov, Oxunjon Madaliyev, Muhammadkarim Soyipov, Hamidulloh Matxoliqov va Diloran Soyipova kabi taniqli xonandalar ijro etganlar. Biroq shoir ijtimoiy lirikada ham zamonaning ilg'orlaridan biri edi. Tangriga arz etkali, zolimni qarz etkali, dindor do'stim o'tirgan zindonini izlaydi. Zolim shohni kuylagan, muzdiga pul chiylagan, shoir og'am yo'qolgan iymonini izlaydi kabi va boshqa yuzlab misralar bunga misol bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda mug'anniyning g'azallarida, to'rtliklarida sofiyona ohanglar kuchayib borayotganda, shoirning bevosita Rabbim xitobi bilan boshlanadigan 500 dan ziyod to'rtlik yozgani ma'lum. Rabbim, mazoring ko'chdi deb suyuntir, shafoat libosini kiyintir, Karbalo dashtiga qo'nibmiz, shahidlar qoniga ivintir. Va yo Rabbim, quvg'inlik davri bitdi, bandang xurlikka yetdi, irosti yo'llaridan vatanga jo'nab ketdi kabi to'rtliklari shular jumlasidandir. Shoir mug'anniyning janozasi 9-iyun kuni ertalab soat 8:00 o'qilishi, so'ngra esa O'shdagi jidalik qabristonida tuproqqa berilishi aytilmoqda.
Ozodlik mug'anniy taxallusi bilan tanilgan O'shlik taniqli shoir Hamjon Xolmatov vafoti munosabati bilan o'kishining yaqinlari va oilasiga o'z hamdardligini bildiradi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasidagi yangi iqtisodiy ittifoqni tanqid ostiga oldi. Karimov bunoqa ittifoqlar sobiq Sovet o'lkalari mustaqilligi uchun xavf ekanidan ogohlantirdi. Hozir Karimov bayonoti xususida hozirlangan lavhamizni tinglang.
6-iyun kuni Toshkentda oziq-ovqat xavfsizligiga doir xalqaro anjumanning ochilish marosimida nutq so'zlagan Islom Karimov o'tgan hafta Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida yangi iqtisodiy ittifoq tuzilishini tanqid qilib chiqdi. Bunday ittifoqlar siyosiy mustaqillikka tahdiddir deya ta'kidladi O'zbekiston rahbari. Ular faqat yagona bozor yaratamiz, suverenitetimiz va mustaqilligimizga bu xalal bermaydi deb aytishyapti. Aytinglarchi, iqtisodiy mustaqilliksiz siyosiy mustaqillik bo'lishi mumkinmi deya iqtibos keltiradi France Press agentligi Islom Karimov so'zlaridan. Ayni paytda Islom Karimovning O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytida chop qilingan O'zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari mavzusidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimidagi nutqida O'zbekiston prezidentining bu so'zlari keltirilmagan. Rossiya, Belarus va Qozog'iston rahbarlari esa 29 may kuni Ostonada uchrashib, uch davlat o'rtasidagi Yevroiqtisodiy ittifoqni tuzishga doir bitimni imzolashgandi. Kreml rahbariyati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish orqali yagona bozor yaratish va shu orqali a'zo davlatlarning iqtisodiy siyosatlarini birlashtirishga umid qilmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonada bitim imzolanishi paytida Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi ittifoqini tuzishga doir hujjat barcha davlatlarning manfaatlarini aks ettiradi deb ta'kidlagan edi. Ayni paytda postsovet hududlaridagi yana ikki davlat Armaniston va Qirg'iziston mazkur ittifoqqa qo'shilish niyatini bildirgan. O'zbekiston esa Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida birinchilardan bo'lib bu ittifoqqa qo'shilishni rad qilib keladi. Rasmiy Toshkent postsovet hududidagi integratsiya g'oyalari siyosiy tus olayotganini ta'kidlab, ularga qo'shilishga ehtiyotkorlik bilan yondashib keladi. Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi yangi bitim 2015-yilning yanvar oyi o'rtalaridan kuchga kirishi aytilmoqda. Mazkur bitim uni imzolagan 3 davlat o'rtasida mahsulot, xizmatlar va sarmoya va ishchi kuchlarining erkin harakatlanishini kafolatlanishini nazarda tutadi.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasida yangi tuzilgan iqtisodiy ittifoqni tanqid qilmoqda. O'zbekistonlik kuzatuvchilar, tahlilchilar bu haqida qanday fikr bildiradi? Ana shu savolga hamkasbim Abdulla Iskandar javob izlagan qurultoy eshitirishini tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini Markaziy Osiyoga ta'siri haqidagi masalani ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda qozog'istonlik tahlilchi Safarboy Jumayev qatnashyapti. Safarboy aka, shu bilan birga eshittirishimizda o'zbekistonlik ikki siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov va Komron Aliyev ham qatnashmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlasak, 29 may kuni Ostonada Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidenti Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Mazkur shartnomaga asosan 2015 yilning 1 yanvaridan mazkur davlatlar ishtirokidagi bojxona ittifoqi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlandi va bu narsani imzo chekkan Nazarboyev bizning mustaqilligimiz bu bilan barham topmaydi degan pisandani qilishni unutmadi.
Прежде всего, союз является экономическим и не затрагивает вопросы независимости, политического суверенитета государств, участников интеграционного процесса.
Bu Nursulton Nazarboyevning fikrlari edi. O'sha 29 may kuni Ostonada mezbonlik qilgan Qozog'iston prezidenti. Endi Safarboy aka, mana shu avvalga tushuntirib bersangiz tinglovchilarga, nima bu o'zi bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi? Safarboy Jumayev, siz aytsak.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston prezidentini Nursulton Nazarboyevning 1994 yildagi Moskvadagi MGUda taklifi bo'yicha taklif berilgan edi. Shu vaqtdan beri mana 20 yil o'tdiki, uning har bir yillarida o'zining bir qadamlari boshlandi. Maqsad nima? Maqsad shu Sovet ittifoqi tarqab ketgandan keyingi iqtisodiy aloqalarni qaytadan o'z qalbiga keltirish va shu mintaqa shunga qatnashgan davlatlarni iqtisodiy rivojini qamtamasiz etish kerak edi. Maqsad shu. Endi u iqtisodiy rivojlanish albatta bu xalqni ijtimoiy ahvolini, uni hayotini yaxshilash yo'liga imkoniyat beradi davlat tomonidan.
Safarboy Jumayevning fikrlari edi. Qozog'istonlik tahlilchi. Endi mana Anvar Nazirov ishtirok etyapti. Anvarjon, sizning fikringiz nima bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi nima o'zi? Bu siyosiy loyihami yoki o'sha mana Safarboy Jumayev aytgandek, mana shu Soyuzga a'zo bo'lganlarning ahvolini yaxshilash uchun qilingan bir iqtisodiy uyushmami? Nima deb o'ylaysiz? Nima o'zi bu? Anvarbek.
Yo, siyosat bilan iqtisodiyot albatta birga bo'lgan va birga bo'ladi. Bu juda katta xato gap bor. Shu sobiq ittifoq hududidagi siyosatchilar, rahbarlar siyosat bilan iqtisodiyotni ajratib qo'yishadi. Siyosat iqtisodiyot bilan bog'liq tushuncha albatta. Iqtisodiyot bor joyda siyosat bo'ladi va hokazo. Birinchi, ikkinchidan eski aloqalarni tuzib boshqatdan tiklash bu murakkab tushuncha. Eski aloqalar birinchidan rejalashtirgan iqtisodiy tizimda qurilgan edi. Bozor iqtisodiyoti prinsiplari asosida boshqa yangi aloqalar qurish kerak. Misol keltirganda mana O'zbekistonni agar olsangiz, hozir O'zbekistondaman, Toshkentdaman. Aviasozlik sanoatini olsak, Rossiya hozir ko'tara olmayapti o'zini aviasozlik sanoatini. Chunki bu juda qiyin narsa, bu raqobatbardoshlik juda kuchli jahon bozorida. O'zbekistonda qolmagan u zavod. Endi qanaqa tiklash mumkin? Bu ish joy yaratish mumkinmi? Bu juda katta tavakkallar bor. Bu raqob texnologiyalarni boshqatdan tiklash. Chunki Sovet davrida
endi Anvarbek, mana 29 may kuni Ostonada imzolangan mana shu hujjatni ta'siri qanaqa bo'ladi bizga? Yaxshimi, yomonmi?
O'zbekistongami?
Ha, O'zbekistonga, mintaqaga
bo'ladi. Mintaqaga zarar bo'ladi, chunki mintaqada o'zini yo'li o'zini integratsion loyihasi yo'qligi bu juda katta zarar. Chunki mana qarang, O'zbekiston bo'lsa uchun nima zarur narsa? O'zbekiston uchun va umuman mintaqa mamlakatlariga jahon bozorlariga chiqish va jahon bozorlariga transport yo'llarini chiqish O'zbekiston uchun. Masalan, to'g'ri, O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya orqali, Turkiya orqali Yevropaga chiqadigan transport yo'li bo'lsa, bu boshqa gap edi. Hozir nima bo'lyapti? Biz yana bir marta aytmoqchiman, mana gapimizni tiklamoqchimiz. Biz o'sha vaqtda izolyatsiyada faoliyat ko'rsatgan sanoat bo'lgan. Uni hozir yangi bozor iqtisodiyotida o'zini mujozani topish uchun raqobatbardoshlik kuchini tiklash mumkin emas. Yangitdan qilish kerak. Undan tashqari O'zbekistonni asosiy chiqadigan mahsuloti O'zbekistondan. Bu bilasiz, xol meva, sabzavot mahsuloti. Bu mahsulot bilan O'zbekiston o'zining ichki bozorini oxirgacha ta'minlamayapti. uni endi hozir Rossiyaga chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bozorini Xitoy bozor mahsuloti bosib olishi mumkin. Qolganlarni olganda oldin O'zbekistonning iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi kerak. Bu birinchisi. Bu islohot o'tkazilishiga undan keyin boshqa bunaqa tashkilotlarga kirishmi kirmasligini o'ylab ko'rish kerak. Nega buni hozir qo'yotganda bu hozirgi tashkilot, Yevrosiyo tashkiloti. Bu albatta buni aniq maqsadini men ko'rmayman. Bu hammasi gap, quruq gaplar. Bu asosan Rossiya sanoatini, Rossiya sanoati mahsulotiga bozor qidirish, bozor qidirish, mijozlar qidirish. Chunki Yevropa bozorida Rossiya mahsuloti o'zini mijozlarini topa olmagan va Yevropa bozori yopiq Rossiya mahsulotlari uchun, jahon bozori ham, Xitoy bozori ham ochiq emas. Chunki mashhur raqobatdosh bo'lmagan uncha, masalan, G'arb mahsulotlari bilan olib solishtirganda shu mahsuloti yengil sanoat mahsulotini va boshqa ichki bozor bilan mashhur ichki bozordan topish. Qozog'iston uchun bu balkim zo'ridir, chunki Qozog'istonda sanoat korxonalari balkim yo'qdir deb o'ylashi mumkin, bilmayman. Lekin Qozog'istonga ham olganda, O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham olganda bu ichki bozorni rivojlanishiga olib kelmaydi albatta.
Anvar Nazirov fikrlaringiz Toshkentdan rahmat. Anvar aka, Kamron aka ham gaplarini eshitib ko'rsak, Kamron Aliyev toshkentlik tahlilchi. Kamron aka, siz uchun mana shu Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzilishi nimani bildiradi? Va mintaqaga buni zarari nima? O'zbekiston nima uchun imzolamadi va bu imzolagani yaxshimi yomonmi imzolamagani? Kamron Aliyev, sizdan eshitamiz. Marhamat.
Ostonada qo'yilayotgan bitim nimadir atalishdan qat'iy nazar bu Rus imperiyasining tiklanishidan iborat. Boshqacharoq so'zmay aytsak, Sovet ittifoqining tiklanishi deb ham aytishimiz mumkin. Lekin bundan bir 20 yilda ilgari boshlangan Rossiya tomonidan o'tkazilayotgan siyosat biladigan odamlar uchun, undan xabardor bo'lgan odamlar uchun ochiqdan ochiq biz Rossiya imperiyasini tiklaymiz va bunga albatta erishamiz deyilgan. Mana shu bayrog'ini ostida ma'lum darajada Rossiya bugungi rahbarlarni o'zini maqsadlariga erishishdi. Qadamba qadam uni turlicha nomlar bilan atab, lekin asosiy maqsad faqat atrofdagi davlatlarni o'sha Rossiya imperiyasining doirasida birlashtirishdan iborat bo'lib kelyapti. Ming afsus nadomatlar kim? O'rta Osiyoning ko'zga ko'ringan liderlaridan, obro'li gapi so'zi ancha o'tadigan liderlardan hisoblangan Nursulton Nazarboyev shu ishlarni tepasida turib o'zi boshlab berayotgandek bo'layapti.
Endi nima, Kamron aka, Nazarboyev aytdiki, bu siyosiy mustaqilligimizni yo'qotmaymiz deb aytdi. Eshitdingiz bu gapni? Endi Putin ham aytdiki, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish to'g'risidagi shartnoma siyosiy maqsadlarni ko'zlamayapti degan gapni Putin ham aytdi. Putinning gapini ham eshitib ko'rsak.
Важно, что передача отдельных полномочий над национальным органом Союза не наносит абсолютно никакого ущерба суверенитету наших стран. Взаимная выгода интеграционных процессов уже подтверждается на практике. Расширяются экономические связи России, Белоруссии и Казахстана. Совершенствуется структура торговли. Повышается доля высокотехнологичных товаров в общей структуре. Укрепляется конкурентоспособность наших стран в мировой экономике.
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putinning gaplari edi mana. Nima deb o'ylaysiz?
Endi til va diplomatiya odamning asosiy maqsadlarini bekitish uchun chiqarilgan narsa. O'shaning uchun qilinayotgan unaqa yaxshi bo'lmagan bir qabihroq, ayyorroq ishchi albatta bir shirin so'zlar bilan bu yerda hech qanaqa siyosat yo'q, bu yerda iqtisodiy maqsaddan boshqa hech narsa yo'q. Bular hammasi bu yerda o'sha asosiy maqsadni bekitishdan iborat. Agarda Rossiyaning imperializm maqsadlari bo'lmaganda u Ukrainaga nima hujum qilib yuribdi? U nimaga, masalan, Pridnestrovye Moldovaga hujum qilib yuribdi? Nimaga Gruziyaga hujum qilib yuribdi? Nimaga shu maxsus o'sha 90-yil yillarining o'sha boshida yo'q Ozarbayjonga tegishli bo'lgan o'sha Qorabog' rayonlarini masalan Armanistonga olib berishni qarashvordi Armanistonga? Bunga o'xshagan maqsadi buzuq bo'lgan faktlarni o'nglab ko'rsatishimiz mumkin. O'sha Qozog'istonga ham Qozog'istonni o'zi buni ixtiyoriy ravishda kirayapti deb aytolmaymiz. Aslida buni kirayda o'sha Qozog'istonni shimoliy rayonlarini ruslar tomonidan bosib olinishi, bu yo'nalishda qilinayotgan tahdidlar ana o'shalarning bir natijasi sifatida ma'lum vaqtgacha bir qanaqadir tinchlikka erishish nuqtai nazaridan qilinyapti. Qozog'istonni o'zining ichida bir necha marta janjallar chiqarildi. Mana masalan janozim voqealarini eshitgansizlar. agar o'sha yana o'zining chetidayotgan nimalar bo'layapti desa, bu chet tomonlardan uyushtirilayotgan jinoiy ishlar ekanligi ko'zimizga tashlanib qoladi. Xuddi shu menga Qirg'izistonda bo'lgan o'sha o'zganligi qayta o'tkazilayotgan qirg'inlar, bugungi kunda Tojikistondagi o'sha Xorazm, Badaxshon rayonlarini qo'zg'olgan masalan undashlar, ana o'shalarni tengimi mag'zini chaqib ko'rish kerak, ularni oxirigacha yetkazish kerak, kimlar tomonidan uyushtirildi. Masalan Qirg'izistonda qirg'in bo'lgan vaqtida nima uchun 20 ta snayperni qo'lga tushirishdi, hammasi o'sha Rossiya tomonidan kelgan snayperlar ekanligi ma'lum bo'ldi, lekin masala oxiriga tuzilgan yo'q. Shuning uchun bu yerda asosiy maqsad O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat. Masalan
endi bu nima Shamuran aka, endi bu bunaqa iddaolarni aytmayaptida, endi Putin aytyaptiki, mana bizning maqsadimiz yaxshi, niyatimiz ochiq, o'sha bozorni kengaytirmoqchimiz deyapti. Shu o'rinda Anvarbekdan eshitib ko'rsak, ya'ni bu yerda siyosatni hajmi qanchayu haqiqiy iqtisodiy manfaatdorlikni hajmi qancha mana shu loyihada, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi loyihasida, Anvarbek?
Endi bilasizmi, to'g'ri aytdingiz Domla Kamron aka, Putin yaqindagi Putinning umuman gapiga ishonib bo'lmaydi, bilasizmi? Putin Ukrainada bizdan, Qrimda bizdan armiyamiz bo'lmaganmiz deb oxirgi tele uchrashuvida o'zini muxlislari bilan ochiq oydin tan olgan. Ha, o'tdi bizdan o'sha Sil samoobarona degan tashkilotni orqasi bizani armiya turgandi. Bunaqa gaplarni siyosatshunos gapirsa-ku mayli, lekin siyosatchi katta mamlakatda rahbari bunaqa har bitta kuni har bitta soatda gapidan tonib gapidan voz kechib boshqacha gapirib tursa, bu bundan kim bu odamga ishonmaydigan bo'lib qolasiz. Man yana bir bor aytmoqchiman, siyosat na iqtisodiyot bir. Bu har doim bo'lgan, bu bunaqa bo'lmaydi.
Yo'q, mana nima iddaosida, Chomoron aka iddaosiga ko'ra Rossiya o'sha imperiyani tiklamoqchi bo'lgani uchun mana shunaqa formatlar bilan kirib kelyapti degan gapni aytdi. Bu gap endi kuchli iddao emasmi?
Qirg'izistonda neft gaz tizimini, energetika tizimini Gazprom $1 sotib oldi. Bu qanaqa maqsad? Bu maqsad shunaqa, bitta maqsad: Markaziy Osiyoda ish joy yaratish. Bu yo'q. Ish joy yaratishga o'zini ham kuchi yo'q, o'zini mamlakatda ish joy yaratolmayapti. Bu o'zini Rossiya monopoliyalari bor: Gazprom, Rosneft, Rosatom. Markaziy Osiyoda uran zaxiralari bor, gaz zaxiralari bor, neft zaxiralari bor. Shularni markazdan Gazprom, Rosneft, Rosatom orqali boshqarib, o'shani birlashtirib, yagona bitta tizim qilish, o'sha orqali Xitoy bilan va Yevropa bilan muzokara qilishga kuch katta imkoniyat beradi Rossiya uchun. Biz uchun bu hech nima bermaydi. Bu o'sha SSR davrida o'sha qanaqa bir gap bor edi. Buxoroni gazib qayerga ketyapti, Rossiyaga ketyapti, bizni ta'minlamayapti. O'sha bo'lib qoladi, bilasizmi? Hozir ham biz Gazpromga, Xitoyga sotyapmiz. Undan battar ahvolga tushib qolamiz. Bu monopoliyalar turibdi. Monopoliyalar hamma joyda turibdi. Mana bitta ma'lumot bordi, chiqdi. Ukraina Slans gaziga boy, Polshadan ikkinchi joyda turibdi. Slans gaz texnologiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida. Demak, bu yerda ham iqtisodiy nimalar bo'lgan, pul masalasi. Shuning uchun bu yerda bizachi bunaqa idealist bo'lib, bunaqa aytmaylik. Integratsiya bo'ladi qachon erkin savdo zonasi bo'lsa. Qanaqa erkin savdo zonasi bo'ladi agar har doim biz eshitamizki, bir kun bitta tovarmalga yo'l yopilib qoldi, bugun ikkinchi tovarmalga. Mana aytishadi, iqtisodiyot boshqa, siyosat boshqa. Lekin Rospotrebnadzor har bitta janjal mojaro bo'lganda Yevropa bilan Ukraina bilan yo'q shikoladida yo'q, yo'g'ida bir muammo topadida yo'lni yopib qo'yadi. Iqtisodiyot, siyosat aralashib ketgan. Rossiyada umuman aralashib ketgan. Shuning uchun bu yerda albatta kamaronaga to'g'ri aytdilar. Bu hammasi diplomatiya, diplomatik spektakl. Buni orqasida asosiy maqsadlar boshqa.
Endi siyosiy loyiha ekani sezilib turibdi degan gapni aytdi Anvarbek, sizning gapingiz. Bu yerda iqtisodiy masalani zaifligi ham ko'rinyapti. Masalan, agar bojxona ittifoqiga davlatlarning o'zaro savdo aylanmasi tahlil qilinadigan bo'lsa, o'tgan yili Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasidagi savdo-sotiq 7% qisqarganiga guvoh bo'lamiz. Endi Safarboy akadan so'rasam, Safarboy Jubayev, bu o'rinda kimga foyda? Kimga foyda mana shu? Qozog'istonga foydasi bormi? Nima deb o'ylaysiz, Safarboy aka?
Endi men hozir aytaman, kimga ko'proq foyda bo'ladi. Endi har xil fikrlar bor, lekin shu men maqsad tushunarli, ya'ni umuman shu mintaqa, shu ittifoqqa qatishadigan davlatlarni rivojlanishini qamtamas etish. Unda endi qanaqa yo'l bilan edi? Birinchi 95-yili bosh ittifoq qurilgan edi. lekin hali 98 yilgi kriz unga yo'l bermadi. Shuning uchun 2010 yili shu bosh ittifoqi, boshqana ittifoqi qurildi. U birinchi etap bo'ldi. Natija shu 3-4 yilda ko'rsatilgan natija bu Qozog'iston, Belarusiya va Rossiya shu mana bu hamdo'stlik davlatlari ichidagi eng 3-chi, 1-chi o'rindagi davlatlar bo'lib qoldi. Ammo bunga qatnashmagan davlatlar esa masalan Ukraina, Moldova va Qafqaz davlatlari va O'rta Osiyo davlatlari ming afsuski o'zining iqtisodiy rivojlanishida shu davlatlardan pastga tushib qoldi. Shuning uchun bu integratsiya, ya'ni qo'shilish ijobiy natija berdi desak bo'ladi. Bu natijasi shu. Endi kimga yaxshi-yu, kimga yomon? Bu yerda savolni bunaqa qo'yish men noto'g'ri deb hisoblar edim. Chunki Rossiyani ichidagi bir qaysi bir haliga nima deydi, oppozitsion deylik, oppozitsion iqtisodchilari shu Belarusiya bilan Qozog'iston, Rossiya uchalasi birlashganda Rossiya yutilyapti deydi. Nimaga? Chunki men bir misol keltiray. Shu mana bu boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'istonni soliqlari kam bo'lgani uchun, keyin bu yerda ozgina oylik maosh masalasi ham sal ozroq bo'lgani uchun Qozog'istonni ishlab chiqarilgan, ishlab chiqaradigan mahsulotlari Rossiya rinkida juda yaxshi tarqala boshladi. Ya'ni u o'zini bir keng katta rinkini topdi. Shuning uchun shu Rossiyani Markaziy bankini boshlig'i Elvira Nabiyulina aytdi. Shu tamojni qalga boshqana ittifoqi qurilgandan keyin Qozog'iston bizga ko'proq mahsulotlar chiqara boshladi dedi. Biz 500 million rubl foydadan qoldik dedi. Endi bu ikki tomonga ham ijobiy natija beradi. Chunki Qozog'istonni ishlab chiqarish uchun 17 millionlik bizdagi aholi bor, Rossiya bilan Belarus bo'lsa 170 millionlik aholi bor. Ya'ni katta korxonalar ishlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Bir misol keltiray yana. Bizdagi O'zbekistonda ham, bizda ham O'rta Osiyodagi haliga mashina sozlik zavodlari to'xtab qoldi. Nimaga? Chunki rinok kamayib ketdi. Endi agar shu rinok katta bo'lgandan keyin mana Qozog'istondagi uncha ko'p mashina sozavodlari, mana bu qishloq xo'jalik mashina sozlik chiqaradigan, avtomobil chiqaradigan mashinalar, zavodlar o'zini rinogini topib, mana masalan 1 yilning ichida, 1-2-3 yilning ichida deydik, Qozog'istonda avtomobil masalan bir 30 ming chiqarayotgan bo'lsa, bu yil bir 60 ming, kelasi yillar 120 ming avtomobil chiqarish mo'ljallanyapti. Buni hammasi shu Rossiya va Belarusiyaga eksportlanadi. Shuning uchun mening fikrimni nima qilsam, bu yerda hamma 3 ta davlat ham yutadi. Endi jahon bir miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, integratsiya hamma joyda ketyapti. Shundan birlashgan davlatlar, shu bir-biriga savdoni erkin qilgan davlatlar uchib chiqyapti-da, bo'linib qolgan davlatlar qolib ketyapti.
Safarbat Jubayevning fikrlari, mana bo'linganni bo'ri yer, ayrilganni ayiq yer degan ham o'zbeklardan maqol bor. Xo'p, shunaqa yaxshi tashkilot bo'lsa bu Yevrosiyo ittifoqi, iqtisodiy ittifoqi nima uchun O'zbekiston kirmadi? O'zbekiston kirmasligiga mana shu masalan Rossiyadagi muhojirlarni, mehnat muhojirlarini munosabati qanday? Hozir biz bilan aloqada Ne'matjon Soliyev, 33 yoshdagi o'sha Rossiyadagi mehnat muhojiri. Sizning fikringiz qanaqa? Qarshimisiz O'zbekiston kirsinmi mana shu tashkilotga kirmasinmi? Nima deb o'ylaysiz, Ne'matjon Soliyev?
Yo'q, O'zbekiston kirsa umuman mutlaqo qarshiman. Chunki hammasi u yasnaku, uni ortida nima turganini boshqasi. O'zini iqtisodiy anaqasini ko'tarishda bu yerda umuman boshqa o'sha esingi davlatlarga umuman menimcha o'zi mana birinchi marta Qozog'iston sraz yopdi o'zini bozorini O'zbekiston mashinalari eksportiga uyildami buni ortida hammasi men o'zim o'yini o'zim fikrimcha biz O'zbekistonga buni umuman foydasi yo'q Rossiyaendi Rossiya baribir o'zini foydasi turib masalan hech qaysi davlatga o'zi tuzmaydiku masalan o'zini foydasiga yurmasa oddiy tadbirkor ham masalan o'ziga bir foydasi tegmasa birov bilan bir shartnoma tuzmaydi yo boshqa qilmaydiku masalan ikki tomonlama men qarshiman bundansa
Ne'matjon Soliyevning fikrlari edi oddiy bir mehnat muhojiri Safarboy aka nahotki mana shu siz maqtayotgan Yevrosiyo ittifoqini biror bir minus tarafi yo'qmi birortayam sabr bo'lay ekan. Nima deb o'ylaysiz?
Minusi qanaqa? Minusi mamlaqa. Men minusi to'g'risida ham juda ko'p savollar beryapti u Qozog'iston ham ekonomistlari ular ham. Ular aytayapti, shu Rossiyani korxonalari ham kuchli baribir. Rossiyada texnologiya ham kuchli, u yerda ilmiy tekshirish institutlari ham kuchli. Hali masalan samolyotlar ularni hamma hujjatlari Rossiyada. Ular deydi o'zini shu nimasini o'zini deganini o'tkazishga harakat qilsa qanaqa bo'ladi degan masala qo'yilyaptida. Shunda bizning prezidentimiz manaqa qildi. Shu uch davlatning o'rtasida Yevraziyaning integratsion komissiyasi tuzildi. Shu yerdagi boshqaruv apparatlari hammasi bir ovozga ega bo'ladi. Tasavvur qiling, 3ta 9 ministr bo'lsa, 3ta ministr Belarusdan, 3ta ministr Rossiyadan, 3ta ministr Qozog'istondan. Ya'ni ularni o'zi bu nima deydi, Rossiyani aytganini o'tadigan narsa emas. Agar unga Qozog'istonmi, Belarusiya ko'nmasa, bu qaror qabul qilinmaydi. Shuning uchun hammaga shu bir qandaydir qaror qabul qilingan 3ta davlatga ham ijobiy masala bo'lganda faqat bu qabul qilinadi. Endi bu birinchi endi xalqi qo'rqadigan narsalarimiz deydi. Ikkinchi qo'rqadigan narsalarimiz bizni ko'p bizning ishlab chiqaradigan mana bu kichik biznesni vakillari aytyapti. Biz deydi Rossiya bilan Belarusiyadan oziq-ovqat sanoati, yengil sanoatdan deydi konkurent bo'la olmaymiz. Endi biz endi umumiy fikr shunaqada kayr vaqtlarda ular bilan shu konkurent bo'la olmay qolishimiz mumkin. Lekin xalqqa yaxshi sifatli narsa berib chiqaradigan, shunga konkurentlikka harakat qiladigan korxonalar yutib chiqish kerak. A uni endi qo'limizda kelmas ekan deb o'zimizni chetga olib, shu sifatsiz narsa bilan xalqni berib turaverish noto'g'ri-yu. Тем более біздің Қазақстан қазір 30 рivojlangan davlatlarning qatoriga kirmoqchi. Qazir biz endi 50 davlatning qatoriga kirdik. Endi shu 30 davlatga kirish uchun biz bundan ham katta konkurent korxonalar bilan ertaga konkurent bo'lishimiz kerak. Shuning uchun bu biz uchun yana bir qadam, yana shu 30 rivojlangan davlatlar qatoriga kirishni katta bir nimasi deydi, tekshirib ko'radigan, o'zimizni tekshirib ko'radigan ilmiy tomonlarimizni, innovatsiyani, investitsiyani rivojlantirishni bir imkoniyati.
Safarboy Jumayevning fikrlari edi, qozog'istonlik tahlilchi. Endi kimda qanaqa e'tiroz bor? Mana Safarboyga chiroyli qilib tasvirlab berdi. Mana juda ko'p musbat taraflari bor ekan bu tashkilot. Nega shunaqa yaxshi tashkilotga O'zbekiston kirmadi degan bir savol chiqdi Safarboy akaning gapidan keyin. Nima deb o'ylaysiz? Kim gapiradi endi? Anvarjon, sizmi? Kamron aka Ali, marhamat.
Kamron aka gapirsinlar, lekin men gapiraman.
Xo'p, Kamron aka, marhamat. Kamron aka bilan aloqa uzilib qoldi. Anvarbek, siz gapirib turing, men Kamron aka bilan aloqani tiklayman.
Birinchidan, iqtisodiy o'sish to'g'risida Qozog'iston, Belarusiya eng iqtisodiy o'sgan mamlakatlar deb aytgani bu ozgina sal murakkabroq bo'lib qoldi. Munoqasida bilmayman qanday asoslar bor, oxirgi ma'lumotlarga qaraganda Qozog'istonning muammolari juda katta iqtisodiy muammolar, tashqi qarzi ham bor va hokazo. Umuman Qozog'iston iqtisodiyoti hamma iqtisodiyotlarga o'xshagan xomashyo bazaga aylanib qolgan allaqachon. Buni hamma biladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Belarusiyaning iqtisodiy o'sishlarining bitta sababi bor. To'g'ri, Belarusiyada yuqori texnologiya va shunga o'xshagan nimalar saqlanib qolgandi. Bu avvalambor Belarusiyaning ichki siyosatini oqibatlari, ichki iqtisodiy siyosatini oqibatlari. Bu boshqa ittifoq bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu Belarusiya mahsulotlarini va korxonalarni ishlab turishini oqibatlari bu Rossiyaning gazi arzon sotilgani uchun Belarusiyaga. Demak, shuni ta'minlagani uchun shu Belarusiya korxonalari ishlab turibdi. Shu faqat. Bizga buni bunaqa aloqasi yo'q. Bu boshqa narsa umuman. Agar O'zbekiston bilan olganda, chunki biz Rossiyadan gaz sotib ola olmaymiz va bizning ichki siyosatimizda o'zgarishlar bo'lish kerak va boshqa ittifoqqa aloqasi yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, ichki biznes to'g'risida, ichki mashinasozlik to'g'risida aytildi. Mashinasozlik. Birinchidan, agar sifatli mahsulot chiqadigan bo'lsa, o'sha sifatli mahsulot o'zini bozorini topadi. Bu bozor iqtisodiyoti qonuni. Bu yerda biz Yevropa ittifoqiga kiramizmi, kirmaymizmi? Yevrosiyo ittifoqiga kiramizmi, undan kattasiga kiramizmi, kirmaymizmi? Buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Sifatli mahsulot bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun menda yana bir savol paydo bo'ladi. Shu vaqtgacha asosiy korxonalar yuqori texnologik korxonalar sobiq ittifoqdan Rossiya hududida qolgan edi. Shu vaqtgacha Rossiya shu mahsulotga bozor topa olmadi. ustamlanmadi, Yevropa bozoriga ham chiqa olmadi va Amerika bozoriga nima uchun savol paydo bo'ladi? Agar raqobatbardoshlik nuqtai nazaridan juda katta zaiflar bor ekan, muammolar bor ekan. Nahotki faqat Qozog'iston, Belarusiya bilan birlashgandan keyin o'sha raqobatbardoshlik o'sadi. Yo'q, albatta. Kichik biznes olganda, o'rta biznes olganda, birinchi ochilishda o'rta kichik biznes rivojlanishdan oldin bu ichki soliqlarni tushirib va rivojlangandan keyin boshqani soliqlarini asta-sekin tushirish kerak. Uni asta-sekin tushirib, o'sha raqobatbardoshlik sifatli mahsulotni bozorga kirib kelish uchun. Bu yerda ochib tashlash Rossiya mahsulotlari uchun ichki bozori bu juda noto'g'ri. Lekin yana bitta bor, Rossiya mashina sozlik, to'g'ri, ayrim katta-katta korxonalarda sifatli mahsulot chiqadi. Lekin Rossiyani o'rta kichik biznesi xaridorida bo'lmagan, bular texnologik jihatdan bularni hech qanaqa an'anasi yo'q, tarixi yo'q. Bu ham juda ham o'rta sifatli mahsulot. Qanaqa bo'lmasin, o'rta sifatli mahsulot. O'sha Rossiya viloyatlarida chiqadimi, Rossiya ichkivadi, bu o'rta sifatli mahsulot. Bu mahsulotni ham sifatiga juda katta savollar bor. Bu bunday mahsulotni kirib kelishini ham bir sababi bittaki, u bu mahsulot o'zini bozorini o'sha rivojlangan bozorlarda topa olmaydi. Demak,
siz tushungan bo'lsam, Anvarbek,
katta talab. Juda ham katta talabsiz bo'lgan o'sha sobiq ittifoq bozoriga oson kirib kelishi mumkin. Shu
o'zini o'tmas mollarini Markaziy Osiyoda yangi bozor ochib o'tkizmoqchi degan qo'lga chiqadi siz gapingizdan. Lekin ayni paytda shunga qaramasdan mana Armaniston va Qirg'iziston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmoqchi ekan. Va O'zbekiston kirmay to'g'ri qildimi? Kamron aka, nima deb o'ylaysiz? Mana Kamron aka bilan aloqa tiklandi.
Ko'proq biz iqtisodiyot tomoniga e'tibor beryapmiz, ammo lekin iqtisodiyotdan tashqari tarix ham bor. Ma'lumki, O'rta Osiyo jumhuriyatlari 160 yildan ortiq yoki 140 yil davomida Rossiya imperiyasining sostavida bo'lgan. O'sha vaqtda rus generallari xohlagancha bu yerdagi aholini qirishgan, xohlagancha o'ldirishgan, shaharlarga o't qo'yishgan. Bitta Skobelev o'zini O'rta Osiyo bo'yicha yurishi, u shaharlarga ikki martadan hujum qilib yoqib, odamlarni bolasidan tortib qolgacha kallasini olishlari, bular hammasi tarixda yozilgan narsalar. Turkmaniston ham xuddi shunaqa qatlamga duchor bo'lgan. Qozog'iston esa ularni masalan boshiga tushgan tashvishlarni son sanog'i yo'q. To Rossiyaga tamom qo'shilib, keyin Sovet davlati barqaror topgungacha. Endi ana o'sha tarixdan keyin biz qancha masalan harakat, intelligensiya ziyolilarining masalan harakatlari, his-tuyg'ulari natijasida endi o'zimizni tilimizni davlat tili qilib, tariximizni o'rganib, anglab yetayotgan vaqtimizda bizga mana qo'shimcha Rossiya imperiyasi tomonidan qilinayotgan anaqaning ittifoqning hech qanaqa keragi yo'q. O'tdan keraklicha bir durusroq bir narsa olish ham mumkin emas, qilish ham mumkin emas.
O'zbekiston, Qozog'iston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlar o'zini mustaqilligini qanday qilib saqlab qola oladi? Chunki yonimizda mana Rossiyaning ishtahasi ochilib, o'zini oldingi imperiyasini tiklash, yangi bir formada tiklash iddaosi bilan turibdi va bu iddaoga qarshi nima qilamiz? Bu endi ertangi kunni savoli, ertangi kunni muammosi. Hozir mana eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman sizlarga. Anvarbek, Kamron aka, katta rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Rahmat. Eshitishni prokatdagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi. Hammaga sog'-salomat tilaymiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 91 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.